Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson svarar andsvar í fyrra sinni.
Já, frú forseti, ég þakka ágætar fyrirspurnir og ágætar andsvör. Það er margt að skoða þessu máli og fyrir það fyrsta þá styð ég það alveg eindregið að við gerum persónufrumvarpið að lögum og ég tel að það sé best að kjósandi geti valið þar þvert á lista og velji svo að sjálfsögðu lista í lokin og veit hún þar með atkvæði sitt en geti komið að því að velja á hina listana líka. Ég sagði hann að það er ekki einfalt eða fyrir sálega hvernig flokkarnir myndu tryggja nákvæmlega að þeirra framboðslista spegluðu landið allt af því að það getur verið sjálfsögðu gert að þeir stiltu bara upp sínum landslista en ef að hitt vera lögu þá ber flokkunum að við þá persónukjör. En það geta þeir haft áhrif á með ýmsum öðrum hætti eins og þeir hvernig þeir halda frambjóðandum fram og væntalegir flokka þeir alltaf með einhver forvöl inn í það hverjir væru svo persónukjör listanum annað. En það er að vera minnsta kosti mjög óhyggilegt af þeim að reyna ekki að tryggja svo kostur er að listarnir spegli landið eins bærilega og hugsast getur. Þetta er því að skoða sjálfsagt í nefndinni. Hvað var að stjórnlega þingi þá verður það vonandi haldið og vonandi á þessu ári og vonandi gengur það fram eins og kostur er. Svo sannarlega vona ég að það leggji einnig til að landið verið gert að inn á kjördæmi en það er ekkert að spá. Það er einfaldlega ekki búið að klára það mál, það hefur einhvern veginn ekki verið afgreitt út úr nefndinni, þannig að við vitum ekki hvernig og með hvaða hætti og hvenær verður kosið til þess og svona blæbrigðin og útfærslun á því. Þannig að það er alveg sér mál en ef að það myndi ráðleggja þinginu það einnig þá held ég að það myndi styrkja mjög þetta mál en ég taldi ekki ástæða til að bíða neitt eftir því en það verður það vonandi samhljóð en þetta er þá líka innlegg til þeirrar umræðu þegar hún fer fram.
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson veitir andsvar öðru sinni.